สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Fortney's Medical Insurance and Billing ของ Linda M. Smith เป็นตำราเชิงวิชาชีพด้านการเรียกเก็บเงินและการประกันสุขภาพมุ่งอธิบายงานของผู้ปฏิบัติงานฝ่ายเวชระเบียนการเข้ารหัสและการเงินในสถานพยาบาลอย่างเป็นระบบเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่โครงสร้างประกันสุขภาพภาครัฐและเอกชนข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวและการปฏิบัติตามกฎหมายไปจนถึงการอ่านเอกสารทางการแพทย์การเลือกหัตถ์วินิจฉัยและหัตถ์หัตถการการยื่นเคลมและการติดตามค่าสินไหมจุดประสงค์ไม่ได้อยู่ที่การท่องจำแบบฟอร์มหรือรหัสเพียงอย่างเดียวแต่คือการทำให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการรักษาเอกสารการสื่อสารกับผู้จ่ายเงินและวงจรรายได้ขององค์กรสุขภาพหนังสือจัดวางเนื้อหาสำหรับผู้เริ่มเข้าสู่งานบิลลิงและโคดิงโดยใช้คำอธิบายที่ตรงไปตรงมาพร้อมส่วนทบทวนสถานณการประยุกต์และกิจกรรมเกี่ยวกับเคลมจึงเป็นทั้งตำราพื้นฐานและคู่มือฝึกคิดสำหรับการเปลี่ยนข้อมูลจากเวชระเบียนให้เป็นรายการเรียกเก็บเงินที่ถูกต้องตรวจสอบได้และสอดคล้องกับกฎของผู้จ่ายเงินผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกบทบาทผู้เรียกเก็บเงินในฐานะจัดเชื่อมระหว่างการรักษาเอกสารและรายได้หนังสือวางบทบาทของผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันและการเรียกเก็บเงินให้กว้างกว่าหน้าที่ส่งเคลมงานนี้เริ่มจากการทำความเข้าใจว่าผู้ป่วยได้รับบริการอะไรมีหลักฐานในเวชระเบียนเพียงพอหรือไม่ผู้จ่ายเงินรายใดรับผิดชอบและต้องยื่นข้อมูลในรูปแบบใดๆจุดใดจุดหนึ่งคลาดเคลื่อนผลลัพธ์อาจเป็นเคลมถูกปฏิเสธการชำระเงินล่าช้าหรือภาระค่าใช้จ่ายที่สื่อสารกับผู้ป่วยไม่ชัดเจนดังนั้นหนังสือจึงเชื่อมการทำงานส่วนหน้าเช่นการตรวจสิทธิ์และการลงทะเบียนกับการทำงานส่วนหลังเช่นการส่งเคลมการลงรับชำระและการติดตามยอดค้างกรอบนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจวงจรรายได้ทางการแพทย์ในฐานะกระบวนการต่อเนื่องไม่ใช่งานธุรการที่แยกส่วนจากการดูแลผู้ป่วยเนื้อหายังให้ความสำคัญกับความเป็นมืออาชีพเช่นการบริการลูกค้าการจัดการความขัดแย้งความตระหนักเรื่องความหลากหลายและภาวะผู้นำเด่นเหล่านี้มีเหตุผลเชิงปฏิบัติเพราะผู้ปฏิบัติงานต้องสื่อสารกับผู้ป่วยผู้ให้บริการบริษัทประกันและเพื่อนร่วมงานภายใต้ข้อจำกัดของข้อมูลและเวลาการทำงานอย่างสุภาพแม่นยำและรู้ขอบเขตหน้าที่จึงช่วยลดความผิดพลาดและรักษาความน่าเชื่อถือของสำนักงานได้พร้อมกันประเด็น2การจำแนกความคุ้มครองทำให้เลือกกติกาการเคลมได้ถูกทางแกนสำคัญของหนังสือคือการทำความเข้าใจว่าประกันสุขภาพแต่ละประเภทมีกติกาเงื่อนไขความคุ้มครองและเส้นทางการชำระเงินต่างกันเนื้อหาครอบคลุมแผนประกันเอกชนและระบบจัดการการดูแลรวมถึง Medicare Medicaid TRICARE สิทธิทหารผ่านศึกประกันอุบัติเหตุจากการทำงานและประกันรายได้หรือผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพการแยกประเภทเหล่านี้ไม่ได้มีเป้าหมายให้จำชื่อโครงการแต่ช่วยให้ผู้อ่านประเมินคำถามที่ต้องตรวจสอบก่อนยื่นเคลมตัวอย่างเช่นต้องมีการอนุมัติล่วงหน้าหรือไม่ผู้ให้บริการอยู่ในเครือข่ายหรือไม่ผู้จ่ายเงินหลักและรองเป็นใครและบริการนั้นอยู่ภายใต้ความรับผิดของประกันสุขภาพหรือความคุ้มครองเฉพาะกรณีความเข้าใจดังกล่าวลดการใช้แบบฟอร์มหรือข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อกำหนดหนังสือยังเชื่อมเรื่องการรับรองคุณสมบัติของผู้ให้บริการกับการเบิกจ่ายเพื่อชี้ว่าความถูกต้องของเคลมไม่ได้ขึ้นอยู่กับหัตถ์บริการเพียงอย่างเดียวฐานะของผู้ให้บริการและข้อตกลงกับผู้จ่ายเงินก็มีผลต่อการรับเงินเช่นกันสำหรับผู้เริ่มต้นโครงสร้างนี้ช่วยเปลี่ยนความซับซ้อนของระบบผู้จ่ายเงินให้เป็นลำดับการตรวจสอบที่ทำตามได้สำหรับผู้ที่ทำงานแล้วเนื้อหาย้ำความจำเป็นของการติดตามนโยบายล่าสุดเพราะกฎของผู้จ่ายเงินและข้อกำหนดการชำระเงินเปลี่ยนแปลงได้เสมอประเด็น3การเข้ารหัสต้องยึดเอกสารทางการแพทย์และความจำเป็นของบริการหนังสือแยกการเข้ารหัสวินิจฉัยการเข้ารหัสหัตถการและ SCPCS ออกจากกันอย่างชัดเจนแล้วนำทั้ง3ส่วนกลับมาเชื่อมกับเวชระเบียนหลักคิดที่สำคัญคือหัตถ์ไม่ควรถูกเลือกจากการคาดเดาหรือจากสิ่งที่ต้องการให้เบิกได้แต่ต้องสะท้อนสิ่งที่ผู้ให้บริการบันทึกไว้จริงหัตถ์วินิจฉัยอธิบายภาวะหรือเหตุผลของการรับบริการขณะที่หัตถ์หัตถการและ HCPCS ใช้อธิบายบริการการดำเนินการอุปกรณ์เวชภัณฑ์หรือรายการเฉพาะที่เกี่ยวข้องความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเหล่านี้ช่วยสนับสนุนการพิจารณาความจำเป็นทางการแพทย์ของผู้จ่ายเงินหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการอ่านและการดึงข้อมูลจากเอกสารผู้ป่วยไม่ใช่สอนให้มองหัตถ์เป็นรายการอิสระเนื้อหาเกี่ยวกับการตัดสินใจทางการแพทย์และการเลือกหัตถ์ประเมินและจัดการช่วยให้เห็นว่าระดับบริการต้องสอดคล้องกับเอกสารตามแนวทางที่ใช้บังคับ SCPCS ช่วยขยายมุมมองไปยังงานที่พบได้จริงเช่นการเรียกเก็บค่ารถพยาบาลอุปกรณ์และเอกสารรับรองความจำเป็นผลเชิงวิชาชีพของแนวทางนี้คือความแม่นยำตรวจสอบย้อนกลับได้การเข้ารหัสที่อิงเอกสารช่วยลดความเสี่ยงจากการบันทึกเกินจริงการขาดข้อมูลสนับสนุนและข้อพิพาทภายหลังการส่งเคลมจากแบบฟอร์ม CMS 1500สู่เคลมอิเล็กทรอนิกส์และการแก้ปัญหาการชำระเงินการส่งเคลมเป็นช่วงที่ข้อมูลด้านผู้ป่วยผู้ให้บริการประกันการวินิจฉัยและบริการต้องมารวมกันในรูปแบบที่ผู้จ่ายเงินประมวลผลได้หนังสือครอบคลุมทั้งแบบฟอร์มกระดาษ CMS 1500และกระบวนการเคลมอิเล็กทรอนิกส์โดยเน้นว่าความสะอาดของเคลมเป็นเรื่องของความครบถ้วนความสอดคล้องและความถูกต้องของข้อมูลมากกว่าความเร็วในการส่งเพียงอย่างเดียวการฝึกกรอกแบบฟอร์มจึงมีคุณค่าเพราะทำให้เห็นว่าข้อมูลแต่ละช่องเชื่อมโยงกับการตัดสินใจชำระเงินอย่างไรเมื่อต้องทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หลักการเดิมยังใช้ได้แต่ผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าใจการตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งการรับผลการประมวลผลและการติดตามสถานะอย่างมีลำดับหนังสือไม่ได้หยุดที่จุดส่งเคลมแต่ต่อด้วยการรับชำระการแก้ปัญหาประกันและกลยุทธ์การจัดเก็บเงินนี่สะท้อนความจริงของงานเพราะการอนุมัติบางส่วนการปฏิเสธหรือยอดคงเหลือผู้ป่วยต้องได้รับการวิเคราะห์ก่อนดำเนินการการติดตามที่ดีต้องแยกสาเหตุเช่นข้อมูลสิทธิไม่ถูกต้องการขาดการอนุมัติเอกสารไม่สนับสนุนหรือปัญหาการประสานผู้จ่ายเงินจากนั้นจึงเลือกการแก้ไขที่เหมาะสมแทนการส่งเคลมเดิมซ้ำโดยไม่ตรวจสอบผู้อ่านจึงได้มุมมองครบวงจรว่าเคลมที่ดีไม่ได้วัดจากการส่งสำเร็จแต่วัดจากความสามารถในการนำไปสู่การชำระเงินที่ถูกต้องโปร่งใสและทันเวลาประเด็นสุดท้ายกฎหมายความเป็นส่วนตัวและบริบทสถานพยาบาลกำหนดขอบเขตการทำงานหนังสือให้พื้นที่กับความเป็นส่วนตัวความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลการปฏิบัติตามข้อกำหนดการทุจริตและการใช้สิทธิในทางที่ผิดเพราะงานบีลิงต้องจัดการข้อมูลสุขภาพและข้อมูลการเงินที่มีความอ่อนไหวสูงหลักการสำคัญคือเข้าถึงใช้และเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็นต่อหน้าที่พร้อมปกป้องข้อมูลจากการส่งต่อหรือการเข้าถึงที่ไม่เหมาะสมเมื่อเชื่อมกับการกำกับดูแลหนังสือช่วยให้ผู้อ่านเห็นความแตกต่างระหว่างความผิดพลาดที่ต้องแก้ไขกับรูปแบบการเรียกเก็บเงินที่อาจเข้าข่ายการปฏิบัติไม่ถูกต้องความระมัดระวังจึงต้องเริ่มตั้งแต่เอกสารต้นทางการเลือกหัดการยื่นเคลมและการตอบคำถามของผู้ป่วยหรือผู้จ่ายเงินอีกมิติหนึ่งคือบริบทของสถานที่ให้บริการหนังสือไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะสำนักงานแพทย์แต่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศูนย์ศัลยกรรมผู้ป่วยนอกและการเรียกเก็บเงินของสถานพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในความแตกต่างของสถานที่มีผลต่อเอกสารกระบวนการเคลมและความรับผิดชอบด้านการเรียกเก็บเงินจึงไม่ควรนำวิธีคิดจากคลินิกไปใช้กับทุกบริบทโดยอัตโนมัติการวางกฎหมายจริยธรรมและรูปแบบสถานพยาบาลไว้ในตำราเดียวกันทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความถูกต้องทางเทคนิคต้องเดินคู่กับความรับผิดชอบต่อผู้ป่วยและองค์กรนอกจากนี้บทเรื่องการหางานและความก้าวหน้าในวิชาชีพยังเชื่อมความรู้ในห้องเรียนเข้ากับความคาดหวังในการทำงานจริงๆโดยสรุป Odnis Medical Insurance and Billing เหมาะกับนักศึกษาสาย Medical Billing และ Coding ผู้เริ่มทำงานในสำนักงานแพทย์คลินิกโรงพยาบาลหรือหน่วยงานวงจรรายได้รวมถึงบุคลากรที่ต้องการทบทวนภาพรวมก่อนรับผิดชอบงานเคลมหรือการติดตามการชำระเงินคุณค่าหลักของหนังสือคือการจัดความรู้ที่มักกระจัดกระจายให้เป็นกระบวนการเดียวตั้งแต่ตรวจสอบสิทธิอ่านเวชระเบียนเลือกหัดส่งเคลมรับชำระแก้ปัญหาประกันจนถึงจัดการยอดค้างผู้อ่านจึงไม่เพียงรู้ว่าต้องทำขั้นตอนใดๆแต่เห็นด้วยว่าข้อมูลที่ผิดตั้งแต่ต้นสามารถส่งผลต่อผู้ป่วยผู้ให้บริการและรายได้ขององค์กรอย่างไรเมื่อเทียบกับคู่มือหัดเฉพาะทางหรือหนังสือเตรียมสอบที่เน้นการจำกฎเล่มนี้มีจุดเด่นที่วางหัดการประกันเอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนดและทักษะการทำงานร่วมกันไว้ในบริบทเดียวกันแบบฝึกสถานการณ์ประยุกต์ส่วนทบทวนและกิจกรรมเกี่ยวกับแบบฟอร์มเคลมช่วยเปลี่ยนเนื้อหาเชิงกฎระเบียบให้ใกล้กับงานประจำวันมากขึ้นอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรใช้หนังสือเป็นพื้นฐานร่วมกับการตรวจสอบคู่มือหัดนโยบายผู้จ่ายเงินและข้อกำหนดที่เป็นปัจจุบันเสมอเพราะรายละเอียดการเบิกจ่ายเปลี่ยนได้ด้วยการผสานทฤษฎีเข้ากับลำดับงานจริงอย่างชัดเจนหนังสือจึงโดดเด่นในฐานะตำราที่เตรียมผู้อ่านให้เข้าใจทั้งความแม่นยำทางข้อมูลและความรับผิดชอบทางวิชาชีพคุณต้องการสนับสนุน Linda M. Smith CPC 1 CMC CMBiz คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้ว อย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่